окремі бараки і організувати окремі бригади, щоб навколо них принаймні були їхні ж земляки. Пізніше Густав Герлінг зустрічав їх у північному лісовому таборі. Він згадує, що кожного вечора бачив їх у табірній лікарні, де вони чекали на прийом лікаря. Вже у приймальні, тримаючись за животи, вони з самого порогу перегородки різко скиглили. Неможливо було відрізнити болісного скигління від дивовижно поганої російської мови. Від їхньої хвороби ліків не було. Вони вмирали від туги за рідним краєм, від холоду, голоду і одноманітної снігової білизни. Їхні косо зіщулені очі, незвичні до північного пейзажу, без перестанку сльозилися і заростали жовтою смужкою гною на віях. У нечасті вихідні дні узбеки, туркмени і киргизи збиралися в один куток бараку, святково одягнені в кольорові шовкові халати і візерунчасті тібетейки. Ніколи не можна було відгадати, про що вони так жваво розмовляють, жестикулюючи, перекрикуючи одне одного і задумливо киваючи головами, але вже, напевно, не про табір. Не легшим було життя і для корейців. Зазвичай радянських громадян корейського походження чи для японців, що у приголомшливій кількості 600 тисяч осіб прибули в ГУЛАГ як військовополонені в кінці війни. Японці особливо потерпали від їжі, якої було не тільки мало, але яка здавалась їм дивною і фактично нестівною. Через те вони промишляли збиранням і полюванням та їли те, що здавалося для їхніх табірних товаришів так само неїстівним: дикі трави, комах, жуків, змій і гриби, до яких не доторкалися навіть росіяни. Час від часу ці промисли закінчувалися погано. Існують документи, які свідчать про загибель японських в'язнів внаслідок споживання отруйних трав і диких рослин. Про те, якими ізольованими почувалися в таборах японці, можна судити зі спогадів одного в'язня-росіянина, котрий одного разу знайшов у табірній бібліотеці брошуру про мову більшовика Жданова японською мовою. Він приніс її знайомому військовополоненому японцеві. Вперше я бачив його по-справжньому щасливим. Пізніше він мені розповідав, що читав її кожного дня, просто тому, що вона була рідною мовою. Представники інших далекосхідних національностей адаптувалися швидше. У багатьох спогадах розповідається про міцні організації китайців. Деякі з них були радянськими етнічними китайцями, що народилися в СРСР, деякі працювали тут легально у 1920 році, а ще інші були нещасними, які з якихось причин перетинали довгий радянсько-китайський кордон. Один в'язень згадує, що знайомий китаєць розповідав йому, що він разом з багатьма іншими переплив річку Амур, приваблений тим, що бачив на тому березі. Зелені й золоті дерева, такий чудовий степ. Та всі з нашого району, хто перепливав річку, ніколи не поверталися назад.